Чим живе США? Наймогутніша країна світу. Розповідають Іван Яковина та Дар'я Колесніченко в програмі «Дикий Захід» на радіо НВ.
Здравствуйте, дамы и господа. Меня зовут Иван Яковина. Это радио НВ, передача «Дикий Запад». В студии со мной Дарья Колесниченко. Здравствуй.
Дарья. Привет, Иван, та привет слухачам.
Да, всем привет. И еще я хочу начать сегодняшнюю передачу с того, с истории, которая случилась в Америке. Она, на мой взгляд, довольно необычная и довольно веселая. Илон Маск, всем известный создатель компании SpaceX, Tesla и многих других компаний, на этой неделе снова стал самым богатым человеком на свете. Его состояние превысило 202 миллиарда долларов. Случилось это благодаря росту цен на акции компании Tesla, которую он, собственно, основал и возглавляет. И по этому случаю, до этого, собственно, главным миллиардером, главным богатеем мира был тоже американец Джефф Безос, основатель компании Amazon, Blue Origin и ряд других компаний. Так вот, Маск по случаю того, что он стал самым богатым человеком в мире, заказал статую с большой цифрой 2, а также серебряную медаль, не золотую, а именно серебряную медаль, и отправил эту статую и медаль Джеффу Безосу. Как сказал сам Илон Маск, ну, а что, говорит, бедным надо помогать. То есть...
Я думаю, золотую медаль он залишил в супе.
Ну, естественно, естественно. Так. Он, конечно, троллит Безоса, потому что, ну, у них давно такое соперничество, разные подходы к ведению бизнеса и всякое такое.
Ну, до речи, насколько я помню, то он же не вперше Маск обгоняет Безоса в таких рейтингах.
Да, это было где-то в начале года, когда впервые Маск стал самым богатым, но потом акции на Теслу упали, и он опять немножко обеднел, если это можно применить слово «обеднел» к человеку, у которого десятки, сотни миллиардов долларов.
И потрібно сказати, що вони так само конкурують між польотами в космос, тому що і Безос, і Маск, вони обоє в цьому дуже зацікавлені.
Да, ну причому у Маска філософія така, надо постоянно щось новеньке пробувати, щоб воно взривалось, горело, тонуло і так далі, ну і потім щось не вийде. А у Безоса другая філософія, у нього навіть, кстати, символ, он носить запон в виде черепахи. Он говорит, все делаем по 100 раз, там, значит, отмеряем, и только потом один раз отрезаем. Он хочет, что если сделать ракету, то она точно полетела и не взорвалась, и ничего такое. И, в общем, он очень медленно, поступательно действует и в секретности. Илон Маск ничего не скрывает, у него все вот такой более яркий он. И бизнес ведет себя более ярко.
До речі, я бачила, що Ілон Маск образився трохи на Байдена через те, що його компанію не запросили у Білий Дім на захід, який був присвячений електрокарам.
Да, ну, Ілон Маск, понятно, он все время, у него странный политический взгляд, он либертарианец такой, то есть он не поддерживает демократов, он вообще считает, что это все фигня, они все время повышают налоги, делать так нельзя и так далее. В общем, у Илона Маска своя философия государственная, и, конечно, с Джефф, с нынешним президентом Джо Байденом, ему, конечно, не совсем по пути. Ну, а давай, говоря о Джо Байдене, да, надо сказать, что у Джо Байдена сейчас начинаются... Прямо вот на этой неделе, наверное, может быть, самая тяжелая неделя всего его президентства, даже тяжелее, чем те неприятные дни, когда шел вывод войск из Афганистана. Дело в том, что сейчас в американском конгрессе идет очень-очень тяжелый процесс принятия двух законов о модернизации инфраструктуры в масштабах всех Соединенных Штатов. Инфраструктура имеется в виду двух видов, как физическая инфраструктура, то есть мосты, дороги, водопроводы, линии электропередач, порты, аэропорты и так далее. И инфраструктура, так называемая человеческая инфраструктура, то есть это, например, туда включается бесплатная продленка для школьников, бесплатные детские сады, ясли для дошкольников.
Это такая социалочка, я
да,
сказала.
Да, бесплатные государственные колледжи для студентов, бесплатное лечение зрения, слуха и зубной, и дантиста для пенсионеров. Там же положение о радикальном снижении цен на лекарства. Сейчас американцы платят в 5-10 раз больше, чем, например, жители Канады за одни и те же лекарства. Туда же детские пособия расширенные, введение декретного отпуска и больничного, чего в Америке нет вообще, долгое время не было в принципе. То есть, если там женщина родила, да, она, в общем, по идее обязана тут же выходить на работу. Нет у нее никакого декретного отпуска. Ну, в общем, главная идея вот этого социального пакета в том, чтобы обеспечить американцев, ну, примерно теми же социальными благами, которые есть у немцев, у англичан, французов, ну, и жителей других высокоразвитых стран Запада. То есть, ничего такого особо нового, радикального не придумано, просто дать людям то, что уже есть в других странах Запада. туда же еще включен один очень важный момент. Это борьба с изменением климата. То есть в этот законопроект, там два законопроекта. Один законопроект вот именно о физической инфраструктуре, то есть это вот дома, дороги и так далее. И есть еще вот эта социальная инфраструктура, он гораздо больше, он в 3 раза больше. Ну и вот в этот социальный законопроект входит еще меры борьбы с изменением климата. То есть строительство, скажем, электрозаправок для автомобилей, переход, например, перевод школьных автобусов с бензина на электропитание, то же самое пожарные машины, машины скорой помощи и так далее. То есть в ускоренном темпе они говорят, надо, конечно, менять Америку в сторону изменения, то есть перевода Америку на возобновляемые источники энергии. Ну и смотри, какая ситуация. Первый законопроект о вот этой физической инфраструктуре, о дорогах, мостах, это примерно $1.5 триллиона. Второй законопроект о социалке, это $3.5 триллиона, то есть гораздо больше. И есть, республиканцы, конечно, говорят, что мы ни то, ни другое не хотим принимать, потому что это все от Байдена, а все, что от Байдена, это зло и анафема, и вообще нельзя. Но у демократов, хотя у них есть большинство и в Сенате, и в Конгрессе, у них тоже есть проблемы. Есть у них там 2 сенатора от Вирджинии, от Западной Вирджинии, его зовут Джо Мэншин, и от штата Аризона, ее зовут, это женщина, ее зовут Кирстен Синема. Вот они вдвоем, они фактически блокируют принятие обоих этих законопроектов.
Я навіть знаю, що Байден викликав їх до Білого Дому на перемовини щодо цього.
Мало того, к ним в їх офіси и к Синема, и к Мэншину постоянно приезжают делегации целые из Белого дома. Например, вчера они встречались, Синема и делегации из Белого дома, и сам Джо Байден, они встречались 4 раза в течение одних суток. То есть изо всех сил их пытаются уломать на принятие этих законопроектов.
Окей, а как они поясняют то, что они так до того ставляться?
А давай об этом уже в следующей части поговорим. Сейчас у нас будет короткий перерыв, и я расскажу, в чем там, собственно, загвоздка.
Дикий Захід на радио НВ.
Говорим о том, что происходит в Соединенных Штатах, в Конгрессе, где сейчас демократы столкнулись с невозможностью принять суперважные законопроекты из-за того, что в их собственных рядах, то есть в рядах демократической партии, есть оппозиция определенного рода принятию этих законопроектов. Так, эти законопроекты, о которых мы говорили в первой части, они составляют, как считается, должны составить наследие Джозефа Байдена как президента. То есть это вот должно быть самым главным его достижением на посту президента, то, что он подтянет социальные стандарты американцев, обычных, простых, среднего класса, рабочего класса, до тех стандартов, которые есть там во Франции, в Великобритании, в Японии, в Австралии, в других развитых странах Запада. Сейчас они ниже, объективно ниже. Что, собственно, Байден выкатил 2 законопроекта на эту тему, но эти законопроекты не могут быть приняты из-за оппозиции со стороны 2 сенаторов. Кирстен Синема, Аризона, Джо Мэншин, Западная Вирджиния. В чем там дело? С Джо Мэншином история следующая. Он говорит, что слишком дорого, не хочет повышать налоги и вообще говорит, что не надо мы вливать дополнительные деньги в экономику США, поскольку в этом случае начнется инфляция. И он готов обсуждать, что говорит, давайте вот 3,5 триллиона на социальные проекты, это много, давайте поменьше. И готов обсуждать, сколько меньше. С Кирстен Синема еще более странная история. Она просто говорит, не буду и все.
Ну, тобто у нас что, загалом никак не, совсем не пояснює?
Вообще, у нее спрашивают, скажите, а где вы вот в этом споре, вы на чьей стороне, где вы? Она говорит, я в Сенате. То есть она съезжает с темы. При этом, очень интересно, известно, что она берет сейчас огромные суммы у фармацевтических компаний на свою предвыборную кампанию. Более того, прямо сейчас, в разгар всей этой истории, она читает лекции, как бы, да, за которые получает колоссальные бабки тоже от фармацевтических компаний. И я напомню, что одним из важнейших положений вот этой всей истории, этих законов, является то, что правительство США получит возможность торговаться с фармакологическими компаниями о ценах на закупку лекарств. То есть лекарства будут стоить дешевле для правительства США. І дорогі, соответственно, фармакологічні компанії потеряють много денег за этого. Вот эти компании дають одному сенатору, который зовут Кірстен Сінема, бабки. І Сінема все блокирует.
Виглядає так, як лобізм, воно іншими словами можна
сказати. Я би це назвав корупцією.
Так, і зразу виникає питання, чи можна її притягти до відповідальності насправді за незаконний лобізм, тому що він ж дозволений в США, але
по суті, з ней нічого не можна зробити. Єдине, що їй можуть, звісно, пригрозити, знаєш, чим? Це тим, що она сейчас, в общем, уже не особо скрывает, что не собирается переизбираться на следующий срок.
Mm-hmm. Она ничего не втрачает.
Она, по сути дела, что она решила? Она решила нарубить денег, как можно больше выжать денег из своего сенатского этого поста. Mm-hmm. Плюс, очевидно, ей эти фармакомпании пообещали, что после завершения ее политической карьеры, она довольно молодая женщина, я думаю, ей еще нет 50 лет. Так вот, после завершения ее политической карьеры в Сенате, она получит возможность работать в совете директоров одной из крупнейших фармкомпаний и получать там уже совсем другие деньги. Там уже речь пойдет о миллионах, о десятках миллионов долларов. То есть она таким образом сейчас, гробя жизнь простым американцам, она обеспечивает свою собственную жизнь. И тут, наверное, как бы можно понять ее мотивацию. Но демократы говорят, что ах ты такая нехорошая, понимаешь, женщина. Если ты вот это будешь нам дальше мешать, мы договоримся, сделаем так, что фармакомпании, ты для них станешь супер токсичной, никто тебя на работу не возьмет. Потому что если кто-то возьмет тебя на работу, вот эта компания лишится возможности там, получать какие-то господряды или что-то из этой серии. В общем, короче говоря, они ей угрожают то, что сломают ее карьеру после Сената.
А це насправді у США дуже добре працює, тому що юристи, які коли або там адвокати, так, які працювали з Дональдом Трампом, вони потім не могли знайти роботу.
Да,
тому
да,
що
да.
Компанії не хочуть з ними зв'язуватися
да,
з того всього.
Вот это и, значит, Cinema сейчас угрожает тем, что ее саму сделают страшно токсичной. И, кстати, в ее родной Аризоне люди ее проклинают, потому что она избиралась как раз на обещаниях там, бороться за, против изменения климата, за там, снижение цен на лекарства. То есть, ну, вся обычная демократическая повестка. И когда дело дошло до дела, она в кусты съезжает. Причем не просто в кусты съезжает, она почти демонстративно берет деньги у тех людей, против которых она, вообще-то говоря, обещала бороться.
Так и треба сказати, що зараз в демократів там взагалі в палаті представників і в сенаті не дуже добра ситуація, тому що у них там зовсім незначна більшість.
Именно.
І їм потрібні ці всі голоси.
В сенаті у них вообще нет большинства, там 50 на 50, плюс Камала Харрис, как віце-президент, она может вот вступить и то, что называется tie-break сделать. То есть она один голос может дать за тех или за других, но, естественно, она всегда задает за демократов. Но надо понимать, что без Кірстен Сінема не может быть принято эти законы. И все президентство, да, все наследие президентское Джозефа Байдена сейчас спускается в унитаз прямо на наших глазах. Вот надо сказать, сегодня вот, мы записываем эту передачу в четверг днем, в четверг вечером по киевскому времени в Сенате, в Палате представителей будет голосование по законопроекту о физической инфраструктуре. Демократы, сидящие в Палате представителей, сказали, что если одновременно не будет принят законопроект о инфраструктуре социальной, то они проголосуют против и физической инфраструктуры. То есть, таким образом, вообще ничего из того, что собирался принять Джозеф Байден, принято не будет. Это крах, это катастрофа для его президентства. Это полное ноже начинается, а заканчивается. Не буду ему уточнять, да, хотя все и так, наверное, поняли, что я имею в виду. Но, в общем, это большая-пребольшая проблема. И надо еще, знаешь, что сказать в этом смысле? Если это случится, Америка, и не будут приняты эти законы, Америка реально начнет очень сильно отставать от Китая в плане инфраструктурном, потому что китайцы тратят десятки триллионов долларов на строительство и обновление своей собственной китайской инфраструктуры. Таким, в общем, образом, сейчас Кірстен Сінема фактически блокирует развитие всех Соединенных Штатов Америки. Это вообще какая-то удивительная ситуация, на мой взгляд, но вот она именно так сейчас развивается. Чем закончится? Вот мы записываем эту передачу, мы пока еще не знаем, чем это сегодня кончится.
До речі, питання, чи вона не отримує гроші від китайських якихось компаній.
Я бы не удивился. Я реально бы в этом не удивился, потому что...
Тому що це пояснює, принаймні, щось.
Ну, этот человек реально блокирует развитие всей своей страны. Это, конечно, поразительная история. И, ты знаешь, я тебе так скажу, если вот это все рухнет, ничего не получится у Байдена, и из-за этой Кірстен Сінема или по каким-то другим причинам не будут приняты эти законопроекты, то, конечно, это резко повысит шансы Дональда Трампа на избрание президентом в 2024 году.
Про Дональда Трампа мы поговорим в наступной частине, а зараз будет пауза.
Дикий Захід. на радіо НВ.
В ефірі радіо НВ «Дикий Захід». Говоримо про те, що відбувається наразі у Сполучених Штатах, а відбувається там дуже багато всього цікавого. І куди ж без Дональда Трампа, якщо всі думали, що він там вже зник кудись? Ні. Так ось, експрес-секретарка Дональда Трампа, яку звати Стефані Грішем, написала мемуари про свою роботу у Білому домі з Трампом. Називаються вони «Я відповім на ваші питання, що я бачила в Білому домі Трампа». Ну, давай для початку я скажу, хто така та Грішем, щоб було зрозуміло. Грішем декілька років була на боці Трампів. Вона працювала і прес-секретарем, і самого Трампа, а також була керівницею апарату його дружини Меланії Трамп. І звільнилася вона з роботи після того, як відбувся штурм Капітолія у 6 січня цього року. Так ось, книга ця, ці мемуари мають вийти вже наступного тижня, але, як завжди, вже деяка частина з них потрапила у ЗМІ. І Washington Post там опублікувало деякі уривки так, з цієї книги. Так ось, давай я розповім найцікавіше, як на мене, з тих, що вже є відомі. Що такого там робив Трамп? Насправді, я почитала, я багато чого про Трампа читала в своєму житті, але це прямо дуже цікаво.
Ну, давай вже розказуємо.
На саміті країн Великої Двадцятки в 2019 році Трамп сказав Путіну, що йому потрібно бути зараз з ним різким перед камерами, але коли підуть журналісти, вони можуть там поговорити вже в досить такій приємненькій собі обстановці. Ну, це все за словами Грішем. Тобто, будемо вірити їй, що це все правда. Крім того, Трамп сказав прем'єр-міністру Пакистану, що Індія нагадала йому Каліфорнію, тому що в ній так само дуже багато безхатченків. Ну, з цим можна погодитись, тому що там дійсно ж існує проблема з цими безхатченками, які там валяються повсюду.
Где там? В Каліфорнії?
В Каліфорнії. В Каліфорнії. Я про Каліфорнію говорю.
В Каліфорнії не везде. В Сан-Франциско, да. В Лос-Анджелесі, да. А в таких маленьких городах, то, я думаю, і ні.
Ну, Сан-Франциско завалене ж просто.
Ну, да. Там, я давно там був, але я можу сказати, дійсно, дуже багато.
Також, за словами Грішем, Трамп загалом не дуже сильно рахувався з європейськими лідерами. Макрона він вважав повним ідіотом. Але єдина людина, яку він поважав серед європейських лідерів, це Борис Джонсон, прем'єр-міністр Великої Британії. І, судячи по всьому, знаєш, така близькість у них сталась, якщо можна це так назвати, дружня обстановка через зачіски схожі. Так, і навіть під час однієї зі сніданків, які вони проводили, процитую зараз просто цю Грішем, Джонсон якось сказав нам за сніданком, нам з Трампом, тобто мається на увазі, що Австралія – найсмертоносніша країна, павуки, змії, крокодили і кенгуру. І потім Джонсон і Трамп, за словами Грішем, дуже довго розмовляли про те, наскільки небезпечними є кенгуру. Ти як думаєш, кенгуру небезпечні?
Ну, взагалі, так, вони доволі. Знаєш, кстати, самые опасные животные, які в зоопарках. От якщо некоторые думали, льви или там что-то. Ні, на самом деле зебра самая опасная. От зебра страдает больше всего вот этих вот людей, которые работают в зоопарках.
Тут є і про зовнішність Трампа, і Грішем пише, що Трамп стриже своє волосся, я знаю, що це всім цікаво, стриже своє волосся величезними ножницями, якими, напевно, можна було перерізати стрічку при відкритті одного з його об'єктів нерухомості. Так ось, ще цікава історія про здоров'я Трампа. В 2019 році Трамп деякий час їздив в Національний військово-медичний центр Волтера Ріда, я так розумію, що там загалом президенти США, вони
да,
там...
Так, на сівері Вашингтона є таке місце.
Так, і він коли туди поїхав, він взагалі нікому не пояснював нічого, тобто він на декілька днів фактично зник з поля зору. І у книзі Грішем натякає на те, що Трамп поїхав туди, щоб провести процедуру, яка називається колоноскопія.
Угу,
я думаю, хай там, хто як не знає, то хай... Може, прочитають,
як то... Ісследування кишечника через задній проход, якщо це шнур такий.
Так, і це приховувалося, тому що Трамп не хотів, щоб навіть на деякий відрізок часу виконуючим обов'язки міг стати там Майк Пенс, не дай Бог, або щоб це вилізло у ЗМІ, і потім всі, знаєш, в нічних ток-шоу над ним там сміялися.
Ну, на самом деле, цю процедуру треба проводити всім людям старше 50. 10 лет, ну, хотя бы раз там в несколько лет, потому что самое распространенное заболевание, от которого умирают люди, рак кишечника, и вот с помощью колоноскопии, это, собственно, это предотвращает. Ну, не предотвращается, это можно сразу обнаружить, если у человека что-то там такое начинается, и спасти человека, не доводя до, собственно, там каких-то проблем. То есть, в этой процедуре вообще, конечно, нет ничего постыдного. Это на самом деле, это всем надо делать.
Трампу было соромно, він не хотів, щоб про це знали.
Ну, странно, конечно.
Також цікаво те, що за словами Гріша, працівники адміністрації Білого дому, так, вони деколи приховували дещо від Трампа, тому що боялись його реакції. Наприклад, така була історія з після того, коли помер Джордж Буш, старший президент, колишній президент США, і прийнято так, що коли помирає президент США, там потім надають літак президентський борт для того, щоб його там перевезти, наприклад, кудись там його покійника і його родину. Так ось, Трампу про перевозку Буша старшого не сказали, про перевозку тіла Буша, тому що вони знали, що він на це не погодиться. По-перше, за словами Гріша, він дуже сильно боїться різних тем, які пов'язані зі смертю, з хворобами. Навіть те, що він приховував, до речі, медогляд, це так само це підтверджує, по-перше. А по-друге, він не дуже любить Бушів, а Буші його, тому у них там не склалося.
Ну, на самом деле, Буша я теж не люблю, вони теж неприємні.
А я Трампа.
Ну, я і тих. Які другі не супер.
Ще цікаве. За словами Грішем, Трамп захопився однією молодою жінкою прес-секретарем, проте її ім'я не називається. І, як пише Грішем, під час багатьох заходів Трамп весь час питав, де ця жінка, куди вона зникла, де ця жінка, і скажіть, де вона. Навіть не знаю, до речі, про кого там може йти мова.
Ні, може бути, це Кейлі Маканені.
Білявка ця висока?
Да.
На Іванку Трамп, яка схожа?
Ну, чуть-чуть, да, є щось таке. Вона така на Барбі похожа, на злую Барбі, я би так сказав, Барбі.
Ну, так вона потім і була б так, прес-секретарем.
Вона потім так і стала, да, прес-секретарем Трампа. Я думаю, що може о ній річ. Бо вона от явно в його вкусі, я би так сказав.
Так, давай зараз буде невеличка пауза, а потім ще декілька цікавих історій про Трампа я дорозповім.
Давай.
Дикий захід на радіо НВ.
В ефірі радіо НВ «Дикий захід». Говоримо про те, які секрети були в житті Дональда Трампа, але про них взяла і розповіла його колишня прес-секретарка Стефані Грішем. Так ось, Грішем у своїх мемуарах пише, що Трамп поводився неналежним чином із нею самою. Хтось тут міг сумніватися. Наприклад, за її словами, одного разу він зателефонував їй з борта літака і почав запевняти в тому, що його, вибачте, статевий орган не схожий на грип. А я нагадаю, що колись порнозірка, так, Стормі Деніелс якраз розповідала такі деталі про його статеве життя.
Ну, да, вона в ефірі, по-моєму, Колбера, він витащив кілька різних самих грибів і спросив, от на який з цих грибів похоже от то саме, ви самі розумієте, що. І тоді Стормі Деніелс указала на самий маленький грибок, так і сказала, ну, от такий.
Так, і остання з таких найбільш цікавих моментів з цих мемуарів, це він більш не стосується не самого Трампа, а його доньку Іванку Трамп та її чоловіка Джареда Кушнера. От. Коли Трамп відправлявся до Великої Британії для зустрічі з королевою
Єлизаветою,
так, тоді Іванка Трамп разом з чоловіком дуже сильно хотіли потрапити разом з ними на прийом до королеви. І їм не вдалося це, на щастя, зробити, тому що вони просто-напросто не помістилися у вертоліт. Але, за словами Грішем, і Іванка, і Джаред, її чоловік, вони вважали себе королівською сім'єю США. Просто вдумайся в це. Наскільки абсурдні, так, взагалі оцінка себе, бачення себе. Ну, Трамп вже сказав, що це все брехня, що насправді Грішем просто розійшлася зі своїм коханим, і через це вона така зла і жорстока.
На Трампа сложно було ждать какой-то другой реакции. Но, на самом деле, звучит это довольно правдоподобно. Я бы не сказал, что вот что-то из того, что я слышал, звучит дико или нереально. Я думаю, что, ну, по большей части, да, эти истории, в общем, не вызывают какого-то там ужаса, да, потому что, ну, если взять вот недавно другую книгу, да, там вышла Боба Вудворта про события 6 января, когда был этот набег на Конгресс, ну, там, конечно, Трамп себя вел гораздо более забористо, я бы сказал так, там какие-то действительно описывается так, что он чуть ли не собирался устроить государственный переворот в Америке. І, кстати, я думаю, що якщо зараз смотрів в 22-му году спочатку республіканці побіжать на виборах в парламентських, зробилося більшинство в Конгресі, в Сенаті, і потім у них будуть дуже хороші шанси для того, щоб побіжать, щоб Трамп став президентом в 24-му году. И в этом случае, конечно, я думаю, Трамп уже будет реально устанавливать настоящий авторитарный режим там в Америке.
Ну, це, до речі, зараз не всі проблеми у демократів, які тільки можуть бути, тому що, ну, як... буквально декілька тижнів тому, так, губернатор штату Нью-Йорк від демократів Ендрю Куомо був вимушений залишити свою посаду після того, як його звинуватили у сексуальних домаганнях, там близько 10 жінок офіційно тільки. Цього тижня вже звинуватили фактично в цьому самому звинуватила, поки одна жінка його рідного брата, Кріса Куомо, який є одним з найвідоміших телеведучих на телеканалі CNN.
Ну, не один із, він на самом деле самый популярный телеведущий этого телеканала. То есть, это вот главное достояние, я бы сказал, этого телеканала. И да, его обвинила в сексуальных домогательствах его бывшая начальница, что интересно.
Так, Шерлі Росс її звати, і за її словами ця вся історія відбулася ще у далекому 2005 році. І там була якась вечірка, і робоча вечірка, там після роботи вони там збиралися, на яку вона прийшла разом зі своїм чоловіком, і за її словами, Кріс Куомо підійшов і лапав її за, як це, філейною частю. Називаємо це так. І після цього він написав їй, він сказав їй, коли він до неї почав чіплятися, сказав, що ось ти була моїм босом, я не міг цього робити, а зараз я нарешті можу собі це дозволити. Вона його там відштовхнула, а він потім написав їй электронный лист с вибачениями.
Да, но тут интересная какая история. На самом деле, вот эта женщина, как ее,
Шерлі Росс.
Шерлі Росс, да. Она, я поузнавал, она в Америке считается одним из главных новостников. То есть она создавала и работала над становлением нескольких новостных служб на разных телеканалах. То есть она вообще-то не просто какая-то...
На ABC, да, по-моему.
Да, она на нескольких каналах, да. И на CNN, соответственно, тоже, да. Она как бы очень влияет человек, которого знают все. То есть это не какая-то там, знаешь, не знаю, там стажерка или что-нибудь из этой серии, в слова которой там многие могут и не поверить. Нет, это человек совсем другого калибра. Я бы сказал, что это один из важнейших людей в американских медиа вообще. И из-за этого я вот слышал там обсуждение этой темы на Fox News, по-моему, и там уже говорили, что, ну да, практически гарантировано, что из-за этого Криса Куомо уволят CNN. Я правда думаю, не верю.
Насправді, досі, я не знаю, може, згодом, так, після виходу цієї програми щось зміниться, але наразі CNN відмовчується. І це виглядає дуже дивно, тому що навіть у одній з передач, яка там виходить, яка стосується безпосередньо медіасфери, в якій там обговорюють постійно питання медіа, спочатку анонсувалося те, що будуть обговорювати питання з Крісом Куомо, а в результаті ніхто нічого про це не сказав.
Передача називається Reliable Sources, то есть, типу, достовірні істочники, ведучий фамілія Зельцер, лист такий мужик. Так от, він, да, він вообще такой очень скользкий, неприятный тип, на мой взгляд. И, конечно, он всегда будет выгораживать и начальство свое, и Криса Куомо, потому что Крис Куомо, давай серьезно говорить, это главная звезда телеканала CNN. Если его выкинут с CNN, то это неизбежно крайне негативно отразится на рейтингах телеканала.
Ты знаешь, как на мене, то это только початок, на самом деле, истории, потому что буквально декілька днів тому одна з стало відомо так, що одна з працівниць CNN дуже благала про те, щоб її звільнили з програми, на якій вона працювала разом з Куомо, і не зрозуміло, чому саме, в чому там була проблема.
Тобто, знаешь, я думаю, що можуть початися зараз такі історії, тому що, знаєш, якщо чоловік бачив, що його брат себе таке дозволяє у себе на роботі, нічого йому за це не було, я думаю, що вполне можна допустити, що він сам, як би, взрощений в той же самій культурі, мог собі щось подобне дозволяти і у себе на робочому місці.
А ти знаєш, може ти бачив пояснення самої цієї Рос, чому вона про це почала говорити? Тому що вона перше думала мовчати, потім потрапила на ефір, в якому там Кріс Куомо сидів, знаєш, таким скорбним, як говорять наші північні сусіди, виразом обличчя, і розповідав про це, як його турбують питання домагань, сексуальних домагань до жінок, і вона просто не витримала, думає, блін, ты шо?
Ну, он, конечно, лживый, двуличный, лицемерный товарищ, который, я надеюсь, все-таки получится время по заслугам. Ну, и на этой оптимистической ноте мы сегодня с вами прощаемся. В студии для вас работали Дарья Колесниченко.
Да, Иван Яковина.
Да прибудет с вами сила и пока-пока.
Пока.
Дикий Захід на радіо НВ.